În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei, se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Amin. Cuvântul Domnului. Ne rugăm. Pentru mine este o zi memorabilă astăzi, pentru că după 18 ani de când predic Evanghelia, am reușit pentru prima dată să fac o predică cu acrostih, adică să fie fiecare punct să înceapă cu aceeași literă. Până acum n-am reușit. N-am reușit un alt lucru, să fie în trei puncte, dar vă promit că va fi scurtă. Cred că uneori folosește să fie cu fiecare, cu aceeași literă să înceapă toate punctele, pentru că se memorează mai ușor. După 2000 de ani de creștinism, avem broșuri, avem radiouri, avem televiziune, avem o grămadă de materiale, avem foarte, foarte multe ajutoare pentru a avea o credință mai bună. Avem tot felul de vitamine spirituale pentru dimineață și pentru seară. Dacă vrei numai promisiunile Domnului, le găsești separat. Dacă vrei numai versete pentru o gândire optimistă, le găsești separat. Mai nou a apărut și o Biblie pentru femei specială, care la subsol are tips pentru cum să slăbești, cum să arăți mai bine, cum să-ți îndrepți stenul. Avem de toate pentru toți. Întrebarea mea, care mi se ridică de la Paștele trecut încoace până acum, este de ce nu suntem mai tari, mai sănătoși, mai autentici, mai drept spiritual decât generațiile care au trecut și care n-au citit Scriptura decât cu o foaie de hârtie și nici aia câteodată și cu un creion. Este aceeași problemă. Părinții noștri mâncau mămăligă și ceapă și trăiau mai mult. Noi mâncăm tot felul de curiozități și ne înjumătățim viața. Mă întreb de ce nu se gândește cineva la ce mâncăm din punct de vedere spiritual. Se gândesc dieticienii noștri la tot ceea ce băgăm în noi și ne dau tot felul de sfaturi și oricât ne-ar sfătui, tot junk food ne place cel mai mult. Mă gândesc de ce nu se preocupă cineva de ceea ce mâncăm din punct de vedere spiritual. Mă gândesc, și s-ar putea să fie o legătură între acestea, cum de niște oameni care au stat 3 ani și jumătate cu Domnul, care au primit atâta hrană spirituală, care au fost răniți cu lingurița de însuși mâna Domnului, care și-au încrucișat privirile cu Domnul de atâtea ori, când a venit ziua învierii, nu l-au mai recunoscut. Maria Magdalena s-a îngrijit de Domnul de aproape, parcă are o sticlă neagră pe ochi. Ucenicii Domnului merg cu el, le povestește din Scripturi, nu aud, nu văd pe Domnul. Dincolo de asta, frați și surori, bănuiala mea este că nu doar că mâncăm rău spiritual și ne îmbolnăvim mai tare, ci este o legătură spirituală adâncă. Este o legătură deasupra lumii noastre. Este o înșelăciune a celui rău, care cred că are soluția în Scripturi. Nimic nou sub soare. Cred că legătura care a fost dezlegată de pe ochii ucenicilor, poate fi dezlegată de pe ochii noștri. Cred că în felul în care s-au însănătoșit ucenicii, poate să ne însănătoșească pe noi. Nu trebuie să căutăm soluții în altă parte. Haideți să ne uităm în textul acesta și să vedem ce se întâmplă pas cu pas. Doi ucenici, ca majoritatea bărbaților, când dau de greu și intră în depresie, fug. Cred că cele care au mai mulți ani de experiență și-au dat seama că acesta este un comportament specific masculin. De aceea Dumnezeu ne leagă prin legăminte. Așa fac și acești doi ucenici. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Depresia, unul din semnele depresiei este că încerci să fugi. Încerci să fugi de ceea ce vezi, încerci să fugi de evidențe, încerci să fugi de lumea din jurul tău, încerci să fugi de relațiile cele mai apropiate. Depresia te face să te închizi într-o carcasă în care începi să-ți plângi de milă ție, începi să crezi că toate lucrurile ți se întâmplă numai ție. Depresia se întâmplă de obicei oamenilor foarte, foarte egoiști, centrați pe ei înșiși. Așa că dacă ne uităm în textul ăsta și observăm cu atenție, acești ucenici, în felul cum vorbesc cu Domnul, în felul în care vorbesc despre ei, ne dă de înțeles că avem de-a face cu oameni care se gândeau la ei, se gândeau la așteptările lor, se gândeau la scenariile lor din minte. Ia uitați ce spune aici Scriptura. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Cum să nu fii trist? Dacă nu ai nimic să te agați în afară de tine însuți, dacă vorbești în tine, între unii și alții, citind, lecturând evenimentele, cu neuronii noștri care sunt atât de slabi și păcătoși. Ca noi să putem ieși din acest cer vicios al depresiei, trebuie să ne agățăm de undeva din afara noastră, dragii mei. Știri, news, am observat că și știrile dumneavoastră sunt de la fel de deprimante ca ale noastre. Ajungeți să te uiți o oră jumate la știri și stăm cu prietenii și spunem, wow, e din ce în ce mai rău în lume. La noi, când țara asta e așa de bine protejată, cineva să-ți ia copilul din dormitor? Dragii mei, dacă ne bazăm numai pe ce se întâmplă în afara noastră și pe ce putem noi lectura înăuntru nostru și singura legătură cu realitatea este între realitatea pe care o vedem acolo și lăuntru nostru, nu mă mir că în câțiva ani vom avea generații din ce în ce mai deprimate, din ce în ce mai descurajate, bărbați din ce în ce mai dispuși să-și asume responsabilitatea, să lupte, să fie viteji, să-și asume lupta socială și responsabilități în familie. Nu vedeți că trăim într-o societate în care parcă bărbații devin din ce în ce mai efeminați, din ce în ce mai mofturoși, din ce în ce mai egoiști, din ce în ce mai ghemuiți în canapeaua lor cu popcornul în fața televizorului, din ce în ce mai parazitari? Depresie. Discută între ei. Singurele surse de informație nu sunt de dincolo de această lume, ci din această lume. Discutau între ei despre tot ce se întâmplase. Se întâmplă ceva cu ei. După depresie apare un dialog. Cineva se lipește de ei și partea frumoasă aici este că Domnul stă tot timpul în spatele lor. Dragii mei, cred că și aseară și alaltă ieri seară, Domnul stă în spatele lor, în spatele nostru și a stat și în spatele meu și s-a uitat la noi cum ne văicărim. Și Domnul stă în spatele nostru și se gândește oare când ne vom uita și noi puțin către El. Începe dialogul și observați că Domnul îi lasă pe ei să spună. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați. N-aveau probleme cu vederea, n-aveau probleme cu auzul, este o legătură spirituală prinsă. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unii dintre ei, numit Cleopa, le-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Vedeți de unde își culeg informațiile. Tu trebuie să știi ce s-a întâmplat. Și observați cum lecturează ei evenimentele, cum lecturează ceea ce s-a întâmplat, faptele. Noi știm și tu nu știi că a fost un proroc puternic în cuvinte și în fapte. Tu nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret. Înaintea lui Dumnezeu era puternic și în fapte și înaintea întregului norod. Nu știi cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândiți la moarte și l-au răstignit? Noi, iarăși centrat pe noi, noi trăgeam nădejde și observați cât de eronate sunt nădejdele. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, bineînțeles de romani. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ba, și aici urmează partea interesantă, ba încă niște femei ale noastre ne-au păcălit. Când ești în depresie, orice ți se întâmplă, vedeți, evenimentele, se întâmplă două lucruri contradictorii. Știu acei doi că Iisus s-a răstignit și a murit. Știu de asemenea din gura femeilor că probabil a înviat și este bine sănătos. Dacă mintea ți-e afectată de acea cușcă în care te-ai închis, Orice ți se întâmplă, citești numai prin cheia ta de lectură. Când lentilele ți-s deformate, vezi numai cum vrei tu. Am citit o chestie simpatică pe unul dintre păhăruțile acestea de cafea care ne le dă mai nou la Starbucks și spunea în felul următor acolo, încerc să parafrazez, nu-mi aduc aminte exact. Spune, m-am uitat dimineață în oglindă și am văzut persoana aceea că din ce în ce mai urâtă, din ce în ce mai bătrână și cu riduri. Și am zis, wake up, se poate întâmpla și mai rău. Putea să se întâmple ție însuți, nu celui din oglindă. Orice ți se întâmplă, orice eveniment se întâmplă în jurul tău, îl citești cum vrei tu, mai bine zis, cum îți convine. Se întâmplă cu Sfintele Scripturi, se întâmplă cu evenimentele, auzi ce vrei tu, auzi doar selectiv, îți amintești selectiv. Așa și cu ucenicii. Orice crezi este virusat de ceea ce ești, de starea în care ai ajuns. Ba încă niște femeile noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus, noi nu ne-am dus. Asta este diferența. Ele s-au dus dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care zicea că el este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt. Vedeți, aceștia doi nu s-au dus să verifice. Și au găsit așa cum le spusese femeile. Dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, urmează diagnosticul. Diagnosticul este un extrem de dur. Diagnostic care cred că se potrivește vremurilor în care trăim. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Necunoscători, nepăsători, zăbavnici cu inima și necredincioși. Greu diagnostic. Dragii mei, dacă ar merge Domnul pe lângă noi astăzi și ar trece pe lângă noi printre rânduri, dacă ai avea marele har să se așeze lângă tine, dacă ți-ar bate la poartă sau dacă te-ar vizita la spital, dacă ți-ar apărea în vis, marea frică, și vorbesc cu tremurându-mă, marea frică a mea, și ar trebui să fie și frisonul dumneavoastră, este că s-ar putea să nu mai cunoaștem. S-ar putea să nu ne dăm seama. Pentru că suntem o generație zăbavnică, leneșă, la feelings, la sentimente. Ne mișcăm greu pentru că ne-am obișnuit. Am căzut într-o nesimțire din aceea spirituală și sentimentală pentru că ne trebuie stimul din ce în ce mai puternici. Ne trebuie thriller din ce în ce mai puternici. Trebuie drame din ce în ce mai puternici. A trebuit să cadă turnurile din New York. A trebuit un tsunami ca lumea să se dezmeticească puțin. Mor lângă noi, omorâm oameni lângă noi, o societate atât de crudă și oamenii spun, oh, care-i problema? Nepricepuți, zăbavnici cu inima și necredincioși. Marea noastră problemă, dacă ar trece Domnul pe lângă noi, este, dar nu semăna cu Robert Powell din filmul lui Zeffirelli, dar nici cu Jim Caviezel din filmul lui Mel Gibson. Nu semăna cu niciunul dintre pozele acelea pe care le avem noi, pe care le-am citit în copilărie. Niciuna din imaginile cu care am fost bombardați până acum și cu surogatele, cu junk food pe care l-am luat de pe rafturile bibliotecilor, videotecilor și bibliotecilor creștine nu seamănă. Evanghelia lui e prea dură, nu-i ca acestor învățători care cântă și ține gâdile urechile, nu-i ca a speakerilor de la radio care ne mângâie în fiecare dimineață când deschidem radio și ne culcăm cu radio creștin. Știți care e problema noastră, dragii mei? Avem prea multe și prea mult. Suntem atât de bombardați, mintea și inima ni sunt atât de mari, de date false, încât nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. Nu o să-L mai putem vedea pe Hristos tocmai pentru că avem prea multe asocieri false cu Evanghelia adevărată lui Hristos și cu numele adevărat al lui Hristos și cu imaginea adevărată a lui Hristos. Dacă astăzi ne-ar întrerupe TBN și programele de radio și Radio Vocea Evangheliei și ne-ar lua musulmanii și ne-ar arde toate cărțile în curte, dacă ne-ar lua și ne-ar lua toate videotecile, toate casetele și toate predicile pe care le ascultăm, întrebarea mea este, cu ce ai mai rămâne tu? Știți care e problema? Problema este că trăim un creștinism care a fost aruncat din lăuntru spre afară. Trăim un creștinism și tot timpul avem nevoie, nu știu dacă aici folosiți, în România se foloseau un fel de cărucioare din acelea pe în jurul copiilor care învățau să meargă. Îi puneai niște chiloței și în stânga, în dreapta, știți ce se întâmplă cu copiii aceia? N-ați observat? Și noi am făcut cu primul copil. Nu mai vor să meargă. Cad de câteva ori, dar până la urmă învață să meargă. Suporturile false îți întârzie dezvoltarea și maturizarea, te fac nepriceput și zăbavnic cu inima. Te fac leneș la gândire. Ce simplu-i. De ce să mă mai chinui să citesc Scriptura? Am audiotape. De ce să mai consum timpul sculându-mă mai dimineață, să am părtășie cu Domnul în liniștea casei, când nu mă hâțână nimic, nu mă bălângăre nimic, nu trebuie să mă uit în oglindă de retrovizoare, lasă, pun un text din Scripturi, dau drumul la radio, între timp mă bărberesc, mestec gumă că trebuie să miros frumos și așa mai departe. Dragii mei, prea multe ajutoare ne-au stricat viața intimă, lăuntrică, spirituală. În celălalt text la care m-am uitat dimineață, se întâmplă ceva asemănător. Maria este în grădină, stă și plânge, se mai uită odată la mormânt și este tot în depresie, la fel ca și ucenicii. Și Domnul vine și spune, femeie, nimic nu rezonează. Și apoi îi vorbește și spune, Marie, cum numai El îi spunea. Și atunci trezare. Și atunci aude. Este ca și cum, dacă aș fi acum într-un aeroport și aș auzi în spate, iubi, aș ști că e soția. Domnul are o intimitate pe care o poate dezvolta dincolo, nu spun să aruncați pe foc, cărțile, casetele, televizoarele, dar este un gen de intimitate pe care o dezvoltă Hristos numai în intimitatea Scripturii, tu cu El. Dragii mei, creștinii din China, care sunt mai sănătoși ca noi, creștinii din Sudan, care sunt persecutați și le tai picioarele și mâinile, creștinii din Orientul Îndepărtat, din Turcia, care în fiecare luni seara își telefonează și își dau un mesaj prin e-mail încriptat ca să știe unde se vor întâlni a doua zi. N-au nici Rick Warren, n-au nici John MacArthur, n-au nici John Piper, n-au nici R.C. Sproul, n-au nimic. Cu greu au câte un text din Scriptură și când nu-l mai au pe acesta, îl au memorat. Dar știți ce au în plus față de noi? Acel gen de relație pe care a avut-o Maria și a avut pe ce să se rezoneze acel Marie. Este un nume pe care când ți-l va spune Domnul, nu-l vei putea confunda cu altceva. Dar numele acela îl înveți doar în momentul când petreci timp în părtășie, zi de zi, împreună cu Domnul, dar împreună cu Domnul personal, nu prin intermediari. Luther s-ar învârti în mormânt dacă ar afla câte ajutoare avem noi și câte suporturi avem noi și câți intermediari între om și Dumnezeu avem noi, câți intermediari între noi și Scriptură. Avem tot felul de alții care se ne dea bombonele și surogate. Când eram în școala generală și ni se spunea cum ce frumos va fi în comunism. Totul va fi frumos în comunism. Totul. Vom apăsa pe un buton și va fi nu știu ce. Vom apăsa pe alt buton și va fi nu știu ce. Nici măcar mâncare, și ăsta era idealul comunism, nici măcar mâncare nu vom avea. Vom lua câte o pastiluță mică și va avea gust de friptură și vom avea o altă pastiluță mică și va avea gust de mai știu eu ce, de steak sau ce doriți dumneavoastră. Știți unde am ajuns? În viața spirituală suntem mult mai avansați. Că trăim cu astfel de surogate deja. Găsesc din ce în ce mai puțini creștini care citesc orice altceva, orice evanghelie simplificată și înghesuită și făcută pentru ochișori micuți și pentru ochișori leneși și pentru inimi zăbavnice, decât Scriptura așa cum a fost scrisă ea. Asta e viclenie. E viclenia celui rău, care ne învață și pe noi și ne atrage și ne depărtează. De aceea, dragii mei, ne-am pierdut vederea limpede. Pentru că avem prea multe lucruri care sunt în fața ei. Cei care ați ajuns la o anumită vârstă, știți că începem să vedem, spune noi românește, muște. Ele nu sunt acolo. Dar între retină și fața ochiului apar picățele. Și când miști, se mișcă muștele. Și prima dată când le vezi, unii pe la 30, alții pe la 40 de ani, te uiți după ele. De ce spune Scriptura? Sărac, orb și gol. Știți de ce? Pentru că creștinismul nostru sătul, creștinismul nostru lacom, creștinismul nostru care îi a înfulecat atâtea, a ajuns bolnav deja. Dragii mei, avem nevoie de o curățire a minții, a ochilor. Avem nevoie de o eliberare. Avem nevoie de o eliberare de imaginile lui Hristos și a lui Mel Gibson și a lui Zeffirelli. Avem nevoie de acea interiorizare a creștinismului. Să aducem din nou creștinismul din lăuntru, de pe rafturile bibliotecilor și videotecilor noastre, înapoi înăuntru. Avem nevoie de ceea ce au spus reformatorii de atâta vreme și pentru lucru pentru care au murit și au fost întinși și dați la fiare și au plătit cu sânge. Avem nevoie de o relație personală cu Domnul. O relație neintermediată cu Domnul. O relație când va veni Domnul și îți va spune: Marie, Beni, Dane, Cristi, Narcis, să știi, ăsta e Domnul și nu e altcineva. Pentru că m-am învățat, pentru că m-am exersat, pentru că eu am un timp de părtășie pe care nu l-am înlocuit cu nimic altceva. Maria, când a fost strigată pe nume, s-a trezit. Și știți care a fost răspunsul? Domnul meu. Domnul meu. Rabuni, învățătorule. Toma a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Rabuni, învățătorule. Diagnosticul pe care îl dă Scriptura acestor doi oameni ni se potrivește atât de bine și nouă. Dar n-aș vrea să ne oprim aici. Dacă ne-am oprit aici, am avea deja o predică în trei puncte. Dar e păcat să rămânem unde rămân majoritatea. What's wrong with Christianity? Și what's wrong, și îmi spunea fratele Liviu Țiplea săptămâna trecută că a fost la o conferință cu păstorii în care numai asta s-a zis, what's wrong with Christianity? Și la un moment dat s-a ridicat un frate păstor, așa la vreo 40 ceva de ani, și a zis: frate, v-am tot ascultat și am căzut în depresie. Vreau să știu și eu, what's good with Christianity? Domnul începe să se descopere, asta e bine cu creștinismul. Domnul se descoperă el pe el însuși, nu ne lasă pe noi să bâșbâim și să orbecăim. Domnul începe să le spună în felul următor. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și apoi începe: nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava mea. Vreau să urmăriți următoarea diferență. Câteva diferențe, de fapt. Primul lucru, ce era pentru ucenici cel ce-l lăsaseră pe cruce mort? Un proroc în fapte și în cuvinte. Un personaj extraordinar, un fel de guru, un fel de yogin, un fel de om extraordinar de cum se cade, dar îi lipseau niște lucruri în credința celor doi. Hristos se definește pe sine Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cu ce fel de fiu al lui Dumnezeu trăiești? Unul din lucrurile care m-au supărat în primul și al doilea an de facultate, am lucrat cu o organizație destul de cunoscută și am ajuns la următoarea discuție. Cum vestim Evanghelia studenților? Pe ce fel de Hristos vestim? Și erau discuții de genul ăsta. Deci noi ar trebui să vestim Evanghelia studenților așa, un fel de Hristos cool. Deci un fel de Hristos în blugi, un fel de Hristos în pletos, așa și cam nespălat, un fel de Hristos cu care să ne tragem de bretele, deci un Hristos popular, un Hristos care să fie comod pentru ei și ușor de asimilat, de înghițit. Și așa s-a ajuns în câteva luni, că pe malul mării, în slipi, au dat cina Domnului cu biscuiți și cu Coca-Cola. Poți să-ți înlocuiești Hristosul cu ce vrei. poți să-ți înlocuiești Hristosul cu un om cum se cade. Poți să-l înlocuiești și sunt unii care spun Hristosul lor a mers prin Tibet și a învățat nu știu ce șmecherii și pe acolo a învățat să meargă pe ape. Dragii mei, știți de unde îți vine nepriceperea? Pentru că Scriptura îți deschide inima și mintea să cunoști cine-i Hristosul. Este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, atotputernicul, prin care toate s-au făcut. Este deasupra antropologizării noastre, încercăm la fel cum mesajul Scripturii să-l înghesuim unde ne convine nouă, încercăm și pe Hristos să-l facem micuț, împachetabil, legat cu fundițe roz și să-l despachetăm când avem crize, când avem nevoie de călăuzire, când avem examene, când ne căutăm un job nou. Ce frumos e acest Hristos care apeși de buton și ca acei clown, sar cu arcul în sus, îți răspund ca un genius din acela pe care din lampa lui Aladin îl freci și apare. Ei, dragii mei, lui Hristos nu-i convine acest loc. Hristos intră în viața celor doi ucenici și le demolează tot ceea ce au crezut ei, toate așteptările lor. Nu trebuia să sufere Hristosul și să se înalțe și să intre în slava sa. Și a început de unde trebuie. Și ceea ce a făcut atunci este că le-a întins mintea pe toată istoria. Pentru că mințile lor trebuiau reconvertite. Mințile lor trebuiau, tinerii să mă înțeleagă, este ca un hard disk care trebuia reformatat. De la Moise. Știți cine trebuie? Și am avut o experiență bună cu biserica noastră când am început la studiu biblic cu catehism elementar. Și ce am descoperit? Că suntem în bălării, departe de drumul drept, în multe, multe lucruri. Dragii mei, poporul moare din lipsă de cunoștință. Deci ar trebui să o luăm de la zero. Pe Nicodim, care era învățat al poporului Israel, Hristos îl ia de la zero. Și îi spune cum este cu șarpele în pustie de aceea. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlguit toate scripturile, le-a dat o perspectivă holistică a tot ce s-a întâmplat, toate scripturile ce era cu privire la el. Domnul se descoperă, dar nu se descoperă oricum. Domnul nu are așa un fel de dialog din acesta prietenesc cu el, ci Domnul se descoperă prin scripturi. Și asta e foarte important. Scumpi frați și surori, scripturile nu le putem înlocui cu nimeni, nici cu grupuri de terapie, nici cu casete, nici cu videos, nici cu nimic. Scriptura, dacă își are locul potrivit în viața creștinului, în momentul când o iei de la Moise și termin cu Apocalipsa, toată mintea ți se adună în Scripturi și în momentul când Domnul îți va șopti pe nume, îl vei recunoaște. Vor veni vremuri când unii vor zice, uită-L pe Hristos acolo, uită-L pe Hristos dincolo, du-te și-L vezi, face fapte extraordinare. Nu e acolo Domnul. Domnul e acolo unde s-a descoperit deja în inima ta prin Scripturi. Vedeți ce le descoperă Domnul? Nu evenimente, nu le vorbește despre faptele și cuvintele în care el era puternic. Nici măcar aici Domnul nu vorbește despre el și despre performanțele lui, ci despre profețiile împlinite în viața lui. Observați că nu îi manipulează cu feelings și nu îi manipulează cu sentimente și nu îi duce și nu îi aduce să îi îngrămădească într-un colț și să îi învinovățească, ci le arată slava lui. Dragii mei, o evanghelie adevărată nu e centrată niciodată pe om. Nici când vrei să-l învinovățești pe om și să-l apeși, nici când vrei să-l înalți pe om. Nici când vrei să predici o evanghelie a îmbunătățirii lui self-esteem. Nici când vrei să-l ridici pe om și să spui cum, ce poate face el, ce poate face în 40 de pași, ce poate face în 40 de zile, ce poate face în 3 sau în 7. O evanghelie adevărată este întotdeauna agățată, centrată, înfășurată în jurul Domnului și numai a Lui. Spuneți-mi când a încercat Apostolul Pavel să vestească o altfel de Evanghelie. Când spune, am murit în Hristos și noi renaștem, înviem împreună cu Hristos. Această lene a minții, nepricepere, această zăbăvnicie și necredința se vindecă doar cu prezența lui Hristos, prin Scripturi și împărtășia creștină. Și observați ce s-a întâmplat mai departe. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Ce scenă frumoasă! Domnul trage cu coada ochiului la ei, se face și așteaptă. Așteaptă. Uneori Domnul așteaptă, stă și ne dă târcoale, stă și ascultă ce comentăm noi la știri, stă și ascultă ce discutăm noi cu nevestele noastre, stă și ascultă cum ne certăm copiii și trage cu coada ochiului și zice, oare când o să-i vină mintea la cap? Oare când o să-i vină fraza aia pe care o aștept? Este ca acea fată care tot așteaptă de la iubitul ei să-i spună. Hai, spune odată. La fel și Domnul se uită la noi și așteaptă ca mirele și noi suntem mireasa, spune odată. Și cei doi, într-adevăr, se luminează. Dar ei au stăruit de el și au spus, rămâi cu noi. Ce frumos! Este seara de înviere. Într-o seară ca asta s-au întâmplat aceste scene. Și după ce au început să li se răspândească norii din minte, le-a venit mintea la cap și au spus, rămâi cu noi, prezența Domnului. Nimic nu poate înlocui prezența Domnului. Creștinii aceia despre care vă spuneam că n-au nici cărți, n-au nici materiale, nu se rad în timp ce se duc la servici cu mașinile, pentru că în Albania de-abia ajung cu măgarii călare pe unde trebuie să ajungă, acei credincioși cultivă prezența Domnului. Când nu mai ai nimic altceva, cultivi prezența Domnului. Când nu mai ai nimic altceva, cultivi cuvântul Domnului. Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și deși ziua aproape a trecut, abia acum începe ziua lor. Până acum erau în noapte și de-abia acum începe să li se lumineze și lor de ziua, dar în minte. Și a intrat să rămâne cu ei. Pe când ședeau la masă, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Aici este scena minunată a luminării desăvârșite. Dragii mei, aici sunt câteva variante în care îl putem alege pe Hristos. Unii ar vrea să-L ia pe Hristos fără Biblie, fără Scriptură și fără părtășia creștină. Ar avea un Hristos așa abstract, un Hristos așa cum vor să ei să și-l imagineze, să nu cumva să fie contaminat Hristosul ăsta de cuvintele Scripturii. Și acum este foarte la modă, sunt foarte la modă religiile orientale și fiind într-o țară ortodoxă, bineînțeles că tinerii încearcă să-l asimileze pe Hristos cu un Hristos din acesta, ca o idee. Dragii mei, un Hristos fără Scriptură, e o fantomă, e o fantasmă. Hristosul trebuie lipit de Scriptură pentru că sunt faptele și cuvintele Lui care ni se dezvăluie. Acela e un Hristos care are toată autoritatea în viața ta, când îl lași să-ți vorbească prin Scripturi. Unii ar vrea, da, într-adevăr, pachetul ăsta, e convenabil. Vrem un Hristos și cu Scripturi, dar să ne lăsați voi în pace. Deci noi suntem băieți prea deștepți. Noi suntem intelectuali, noi putem sta prin Scriptură, noi facem așa un fel de grupușor al nostru acasă, aia de la biserică. A fost o mișcare în România în anii 80 până prin 94. O mișcare care a prins foarte mult în intelectualitatea din bisericile noastre. Și se uitau la frații noștri de la berărie. Zice, ce frați înguși la minte. Uite, noi avem libertatea. Zice, bem o cană cu bere și studiem un pasaj din Scriptură. Noi suntem largi, noi suntem liberi. Ăia-s fraier că merg la biserică. Se chinuie acolo, ascultă cântări care sunt falseturi, ascultă poezii pe care le-am auzit de ani și ani de zile. Aia e părtășie creștină. Părtășia noastră creștină este așa cu smooth jazz, cu un fel de, deci un pic curat, așa, cu un pic de coniac. Și ce s-a ales de mișcarea asta? În 50 de ani a fost o viziune, a devenit o mișcare, a devenit o instituție și acum e un monument. Dar creștinismul, autentic, creștinismul bisericilor așa cum sunt, urățele și cu falseturi și cu poezii așa cum sunt, cu copilașii noștri care se bâlbâie la cântări, acestea au rezistat timp de 2000 de ani. Te duci înapoi și nu găsești altceva, o linie de continuitate și de soliditate decât în lucrurile normale și de bun simț. Nu putem, dragii mei, de 2000 de ani să reinventăm roata. Uitați-ne ce se întâmplă acum. Descoperim cum să mâncăm sănătos. Wow! Descoperim cum îi să iei roșiile din grădină și să faci într-adevăr sos de roșii fără aditivi. Cum făcea stră bunica noastră. Ce-i nou? Nimic nou sub soare. Numai că începe să ne vină mintea la cap. Mă întreb când o să facem și din punct de vedere spiritual exact aceleași lucruri. Sunt reguli simple, dragii mei. Scriptura spune că calea Domnului e așa de simplă încât și cei fără de minte pot să umble pe ea. Ce se întâmplă este că Domnul își oferă la pachet, se oferă pe sine, nu cum vrei tu să-L combini. Domnul Hristos nu e ca un fel de Lego pe care îl combini cum vrei tu. Deplinătatea prezenței lui Hristos în viața ta nu poate să fie decât punând amândouă brațele. De o parte, lectura ta individuală din Sfintele Scripturi și cercetarea, viața intimă care nu trebuie să lipsească, și apoi viața comunitară. Asta e respirația normală. Asta e respirația normală. Oamenii care nu vin la biserică și profit că sunteți în ziua de Paști și unii vin la Paști și la Crăciun. Oamenii care nu vin la biserică se sinucid spiritual. Unde, te rog, îți verifici tu imaginea lui Hristos? Unde îți verifici acea imagine lăuntrică care se creează prin Scripturi? Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Citești din Scripturi. Ai relație intimă cu Domnul. Te bucuri în fiecare zi. De la 5:30 la 6 dimineața sau fiecare cum alegeți. Și apoi, Hristosul tău se conturează. Capătă chip în noi, Hristos, cum spune Apostolul Pavel. Și ce frumos e când Hristosul din lăuntru meu se întâlnește cu Hristosul din lăuntru celuilalt. Și când avem părtășie, ne întâlnim unii cu ceilalți, ne rugăm împreună, ne ascultăm rugăciunile celorlalți, ne ascultăm cântările, intrăm în dialog, intrăm în discuții. Și chipul lui Hristos, Duhul cel Sfânt, care este între noi, îl corectează. Îl recreionează. Portretul acela se desăvârșește cu fiecare întâlnire de părtășie, mai aproape, tot mai aproape către Domnul. Dacă ai un cu totul alt Hristos decât au frații tăi, dacă îți vine o idee cu totul și cu totul nouă, spunea cineva, primul drum pe care trebuie să-l faci este la psihiatru. Atât e serios. De aceea, frați și surori, nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul. Vedeți ce se întâmplă aici? Domnul le frânge pâinea. Frângerea pâinii era un simbol și când Luca pune acest lucru, știe că agață de mintea lor un simbol pe care îi lega de părtășia creștină, de părtășia bisericii. Frângerea pâinii reprezintă aici legătura cu comunitatea. Inima ardea, spune Scriptura. Atunci s-au deschis ochiile, s-au făcut cunoscut, s-au făcut nevăzut și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și când le ardea inima? Când le deschidea Scripturile. Atunci a început inima să ardă. Când li s-a liniștit inima în Domnul? Când l-au cunoscut la părtășia creștină. Aș vrea să închei îndemnându-vă la o vindecare a vieții duhovnicești lăuntrice și la o vindecare vieții bisericești, rămânând la lucrurile simple, rămânând la cuvânt și venind la biserică, rămânând la scripturile care fac să ardă inima în tine în cursul săptămânii și apoi venind la biserică să verifici chipul lui Hristos în tine. Simplu, calea lui Hristos, ținută în felul acesta, ne va vindeca încet, încet și părtășia și familiile și mai ales ce e mai important, acea imagine a lui Hristos, care va fi pusă la încercare când vor apărea învățătorii mincinoși și anticriștii, când unii vor spune, iată-L pe Hristos acolo, sau iată-L în alt loc. Cum este Hristos? Cum este Hristosul tău? Ești așa cum s-a întipărit în tine, prin citirea Bibliei și prin venirea la biserică. Ce au mâncat cei doi, din punct de vedere spiritual, când s-au vindecat? A fost hrană vindecătoare pentru sufletul lor și asta a fost cuvintele Scripturii și părtășia unul cu celălalt înaintea Domnului. Frați și surori, nu știu dacă ne vom vedea în continuare, până când ne vom întâlni în ceruri, dincolo de porți încetate, dar un lucru cred că avem în comun cu toți, că ne vom vedea înaintea tronului de slavă, dincolo de porți încetate, îmbrăcați în haine albe. Un lucru vom avea cu toți în comun. Nu-l știm acum, dar atunci îl vom descoperi. În mine, în dumneavoastră, în copiii noștri și în toți oamenii Domnului. Hristos și-a creat același chip. Haideți să-L descoperim. V-aș propune următorul exercițiu. Timp de câteva săptămâni, faceți următorul lucru. Închideți radiourile creștine. Abțineți-vă când veniți acasă să apăsați imediat pe buton. Săriți peste Tibian. Închide toate celelalte cărți pe care ai început să le citești și abia aștept să ajungi acasă, vreau să citesc cartea aia. Și rămâi câteva săptămâni, ia 4 săptămâni de aici încolo, numai cu Scriptura în fiecare dimineață. Și mai ia un legământ. 4 săptămâni să vii regulat la biserică. Miercurea sau când aveți? Miercurea, duminica. Miercurea, duminica. Să-mi spui ce s-a întâmplat în viața ta, dacă mai apuci. Probabil vom apuca să ne spunem doar în slavă, dar împărtășește cu ceilalți. Părerea mea este că, ascultând Scripturile și rămânând în prezența Domnului, viața noastră se va schimba mult, mult în bine. Domnul să ne ajute la aceasta, să ne dea înțelepciune. Amin. Amin.